che pade no sento, eh?
Sto a posto. E sega...
Ja si mislam, pokre tome što nustavim će padne, u petok onda izgleda jedno peće šamari pred kameri. Da vlezo s grajanin, jedan grajan da dojedam, uzeti tri šamari. Jaki. I da ti iskoči.
Možem da dogovorim scenarijom, sam... Ja planiram ove naše da izlegula da protestira kako što
pravi... A ne odvojava na nikoj.
Ne, dobro.
Pa ti ako se rače, džabe, tako. Nema, ke zna, i ke spreči.
Znači, ептено нака, значи тоа е исто како мали џокица замислува нешто, си прави одлука и си пишува што сака во одлуката.
Подготви го Мартин и Суле да спремаат од утре да маваме.
Добро, ги ја
Матеја. Петок ќе му сосреме едно 2000 луѓе пред центар. Дел ќе си влезат и унатре, пошто нели имаат право граѓани да влезат.
Да.
Па да видиме, да размислиме дали еден да стане, едно тричетар шамар и јаке да му звези пратите. Не може ништо му се направи. Нема тешка телесна повреда тука, за кривично, има прекршочно сам.
А, добро е советници да прават тие како за буџета што прават.
Како?
Нашите советници да прават како за тие што прават за буџетот. Излегува да викаат противно на закон, не си ти устав да цениш, кој си ти устав да цениш.
Да, да. Ќе му е преши месеница.
Тоа е.
Нема да може, додаш една седмица.
Важи, ќе спреме Мартин.
Али да имаме со аргументи да ја напумпаме атмосферата дека прави фош, за после тоа да има оправдување за тој чет.
Важи, ќе ги спремам сега че слушам со Мартин. Гијам сите аргументи.
Да.
Важи, поздрав.